Malaysia, selamat pagi kepada anda di luar sana. Anda sudah menonton Awani Pagi bersama saya, Gigi Ahmad dan juga Afizia Azaman. Baik, pagi ini kita nak membincangkan satu isu yang saya kira sangat penting juga. Ini berkaitan dengan penyakit mental yang dilihat masih lagi menjadi stigma dalam kalangan masyarakat. Dan keadaan yang menjadi antara beban utama di peringkat global ini perlu dikesan awal agar rawatan yang efektif dapat diberikan. Namun, apakah tanda-tanda penyakit mental yang perlu anda kenal pasti?
Dan apa yang penting yang perlu diambil perhatian untuk tidak menyembunyikan apa yang dialami dan apa yang berlaku jika perasaan dan keadaan tersebut terus disimpan seorang diri, adakah lama-lama ia akan memakan diri sendiri. Dan di situlah kami berjemput seorang pakar untuk kita kenali kesihatan mental untuk kita lebih memahami keadaan tersebut. Dan untuk itu kita ada siapa, Gigi?
Bersama dengan kita pagi ini pakar perunding psikologi klinikal UiTM Private Specialist Center UPSC, Dr. So Jo Ann. Doktor, terima kasih. Selamat pagi kerana sudi datang ke studio Awani.
Selamat pagi.
Okey, Doktor, kita nak bercakap mengenai kesihatan mental. Pastinya semua orang pun sudah sedar mengenai keadaan ini. Tapi ada lagi stigma yang mengatakan bahawa hanya mereka yang ada sakit mental saja yang pergi buat rawatan. Saya rasa saya normal, saya tak perlu ada rawatan. Okey, apa mungkin, apakah itu kesihatan mental? Kalau Dr. Joanne boleh start dulu.
Okey, mengikut takrifan, kesihatan mental ialah keadaan kesejahteraan, ya, di mana seseorang individu menyedari keupayaan mereka sendiri, boleh bekerja secara produktif, boleh menangani tekanan dengan baik dan juga mampu menyumbang kepada masyarakat. Jadi, kita kata ia adalah asas kepada kesejahteraan individu. Okay, di mana dia merangkumi isu sosial, psikologi dan juga emosi. Dan baru seperti yang dikatakan, dia berlainan, ya, dengan penyakit mental ataupun gangguan mental. Sebab penyakit mental ataupun gangguan mental ialah satu kondisi kesihatan, ya, di mana dia mempengaruhi ataupun mengubah pemikiran, emosi, tingkah laku, sehingga kan mengakibatkan keberfungsiannya terganggu dalam aktiviti seharian kita. Jadi seperti yang kita selalu dengar, ya, yang umum ialah kemurungan, kecelaruan bipolar, skizofrenia, OCD. Ya. Jadi ini adalah antara yang kita selalu dengar. Penyakit mental dan kesihatan mental ni diberkaitan. Diberkaitan sebab kalau kesihatan mental yang tidak baik ataupun kita kata tidak sihat dan berlanjutan, dia sebenarnya satu risiko kepada penyakit mental.
Faham. Cumanya pada ketika ini mungkin ada segelintir daripada masyarakat kita, walaupun kesedaran tu kita tengok makin meningkat, ya, tapi ada juga yang macam mengabaikan tentang penting kenapa kita perlu ada satu minda yang sihat. Mungkin doktor boleh jelaskan kenapa penting untuk kita ada minda sihat ini.
Yes. Sebab di sini kadang-kadang kita nampak, ya, kesedaran itu mungkin tiada. Seperti yang dikatakan, saya rasa saya normal, saya rasa saya baik, tak ada masalah. Ya? Kesedaran itu tiada. Jadi bila kesedaran itu tiada, maka susah kita nak berkongsi ataupun mendapatkan bantuan. Jadi bila kita kata kesedaran itu penting, seperti yang saya rasa itu adalah unsur yang paling penting untuk kita tekankan di sini untuk masyarakat umum lah.
Dan kenapa penting untuk seseorang manusia tu kena ada satu minda yang sihat tu?
Betul, sebab kita tengok kesihatan mental ni dari pelbagai perspektif. Dia berhubung kait. Dia berhubung kait dengan kesihatan fizikal kita. Ya, dia berhubung kaitnya sebab kita kata kalau kita meningkatkan kesihatan mental kita, kita nampak juga peningkatan dari segi kesihatan fizikal. Seperti dia boleh membantu kita menurunkan insiden penyakit kardiovaskular. Kita boleh mengurangkan stres. Jadi adalah penting sebab dia berhubung kait badan kita. Berhubung kait, ya, kesihatan mental, kesihatan fizikal. Jadi dia berhubung kait. Jadi penting untuk kita mengekalkan kesihatan mental kita. Ini adalah salah satu. Dan keduanya, setentunya ini adalah asas Mengikut definisi tersebut, ini adalah asas. Jadi untuk kita berfungsi secara optimum, untuk kita mendapatkan kualiti hidup yang baik, jadi kita perlu mengekalkan kesihatan mental kita.
Dan juga doktor, kalau saya boleh tambah di situ, mungkin apakah tanda-tanda seseorang individu itu mungkin mengalami masalah dari segi kesihatan mentalnya?
Okey. Dari segi ini, biasanya kita akan kata, kita akan merujuk kepada kefungsian, fungsinya. Kita nampak jatuh mendadak. Kita nampak fungsinya dari segi bekerja, ke sekolah ataupun apa-apa aktiviti harian dah terganggu. Tidak dapat dibuat, tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dia biasa melakukannya. Jadi ini adalah tanda pertama dan tanda yang kita kata penting. Dan keduanya, lebih kita kata lebih asas lagi ialah kita nampak perubahan dari segi kehidupan harian. Mungkin dari segi tidur, selera makan, kita dah nampak perubahan. Ini juga satu perubahan drastik yang kita perlu beri penekanan. Dan juga perubahan dari segi mood, emosi, perasaan, tingkah laku kita yang kita nampak berbeza dan melampau. Kebimbangan yang kita kata drastik, kerisauan, kemurungan yang berlanjutan. Jadi ini adalah simptom-simptom yang kita kena beri perhatian. Setentunya untuk penyakit yang berbeza, simptomnya berbeza. Tetapi secara umumnya, kita harus tengok simptom-simptom umum juga. Kadang-kadang kita nampak masyarakat umum ni ada yang cuba, saya cuba praktikkan hidup sihat, saya cuba baca buku-buku motivasi, ataupun kita cuba mengaplikasikan apa-apa yang kita ada, tetapi tak nampak keberkesanan. Maksudnya kita dah cuba, tetapi kita tak nampak keberkesanannya, maka itu jugalah menunjukkan maksudnya kita mendapatkan bantuan juga. Kita dah cuba. Ya, kadang-kadang kita kata, jangan tunggu sampai ada simptom A, B, C, D, ada semua simptom, baru kita mendapatkan rawatan ataupun perundingan. Tidak. Sekiranya anda rasa tidak selesa, rasa diri anda perlu mendapatkan konsultasi, sebenarnya tidak kata kita kena tunggu apa-apa simptom. Boleh. Boleh mendapatkan perundingan.
Mana kata jangan tunggu garis merah betul, tu kalau ada rasa ketidakselesaan, macam susah fokus ke buat kerja dan sebagainya, terus dapatkan bantuan lah kan, tak payah nak tunggu lama-lama lagi. Dan dalam masa yang sama juga, kalau cerita tentang penyakit fizikal ni, orang selesa nak sembang secara terbuka, tapi cerita tentang kesihatan mental, banyak yang menyembunyikan, banyak rasa tak selesa, walaupun kita nampak kesedaran tu meningkat, tapi ada yang macam anggap ini sebenarnya satu perkara yang sensitif, kadang malu kan, sebab orang masih ada stigma, perkataan-perkataan yang tidak elok digunakan kepada mereka yang ada masalah kesihatan mental dan sebagainya. Mungkin apa pandangan doktor berkaitan dengan perkara tersebut?
Dua perkara. Sebenarnya masih tidak dapat elak lagi stigma dan diskriminasi, iaitu yang datang dari masyarakat dan juga datang dari diri sendiri. Disebabkan kita risau apakah pandangan orang lain, apakah layanan yang orang akan berikan, apakah tanggapan orang. Jadi ini membantutkan ataupun menghindari individu tersebut untuk mendapatkan bantuan. Jadi stigma tu masih ada, tetapi kita nampak kesedaran tu dah ada. Dah makin kita nampak bukan kata selesa lah, tapi boleh berbincang, mendapatkan rawatan. Kita nampak dah ada, tetapi isu stigma dan diskriminasi masih ada. Yang keduanya ialah kadang-kadang kita risau kesedaran itu tiada. Maksudnya individu tersebut tidak sedar bahawa ini adalah satu isu, ini adalah satu masalah dan tidak diterima diri sendiri. Maksudnya perkara ini datang dari luar dan juga dalam. Dalam diri sendiri dan juga dari masyarakat umum. Jadi ini akan menyebabkan susah untuk kita nak bercerita. Tapi bagaimana untuk bercerita? Biasanya saya akan berkongsi dengan pesakit ataupun klien. Iaitu pertama, kita kena menyedari dahulu. Kita kena menyedari, dan keduanya kita tidak boleh sorok. ataupun kita tidak boleh tolak ke sebelah dengan kata oh tidak mengapa, sekejap je ataupun lepas ni eloklah dan sebagainya. Jadi kita tidak boleh tolak ataupun kita tidak boleh tutup. Dan ketiganya maksudnya kita boleh memahami dan menganalisis apa yang berlaku. Jadi ini adalah salah fasa-fasa yang kita perlu lalui supaya kita boleh berkongsi secara kita kata dengan orang lainlah ya masalah-masalah yang dihadapi. Bila kita gagal untuk melalui fasa-fasa ini maka susah untuk kita berkongsi ataupun mengetahui masalah yang berlaku.
Menarik doktor katakan begitu kerana apa pandangan doktor tentang satu stigma yang kalau kata okey kita rasa kita ada masalah kesihatan mental. Tapi dalam masa yang sama juga kita tak boleh bila kita ada masalah berkenaan, kita rasa gangguan dan sebagainya. Tapi kita tak boleh nak fokus di tempat kerja, di sekolah, universiti dan sebagainya. Membuatkan kita terpaksa mengambil mungkin MC, mungkin tak dapat hadir ke kelas dan sebagainya. Tapi di sebelah pihak, mungkin majikan, mungkin guru dan sebagainya, sekolah itu sendiri. Anggap ia macam satu frasa yang macam oh, ini sebab malas ni bukannya sikit mental ke apa ni lemah ni kata kan kenapa lemah sangat ni macam tu kan. Jadi stigma-stigma sedemikian rupa yang membuatkan saya rasa ramai yang alaminya tapi anggap ia macam okey tak apalah just another bad day tapi tak pergi dapatkan bantuan pandangan.
Betul. Itulah kesedaran ya sebab kita nampak banyak yang tidak memahami kita kata kesusahan ataupun apa yang dilalui. Bukan seperti tidur contoh kita kata tidur senang perkara biasa kita tidur setiap malam tetapi bagi individu yang mengalami kesukaran untuk tidur kualiti yang tidak baik tidur yang tidak kualiti yang tiada banyak gangguan semasa tidur, maka tidur itu sebenarnya satu kemewahan. Jadi untuk individu yang mengalami masalah tidur, mungkin bawah tekanan, kerisauan, maka ia sebenarnya mengganggu hari seterusnya. Jadi ini bila kita kata frasa-frasa begini dilemparkan kepada mereka, maka saya rasa ini adalah kita tidak memahami keadaan yang berlaku. Ini contoh yang paling asas sekali.
Apa sepatutnya hidup. Majikan kena buat kalau kata macam mana untuk sediakan support system tu?
Ya.
Sebab kalau kita kadang-kadang kita nampak ya banyak syarikat ataupun banyak syarikat terutamanya syarikat antarabangsa ya, mereka menyediakan perkhidmatan perundingan untuk staf-staf mereka. Contohnya sekiranya tidak semestinya mempunyai masalah-masalah yang serius tetapi kalau memerlukan bantuan atau memerlukan untuk berbincang ya majikan sekarang dia menyediakan perkhidmatan tersebut sama ada secara fizikal di syarikat tersebut ataupun secara atas talian maka mereka menyediakan perkhidmatan tersebut maksudnya dari semasa ke semasa individu tersebut boleh menilai oh begini perasaan saya. Ini masalah saya. Ini yang saya dihadapi. Apa yang saya boleh buat untuk memastikan kesihatan mental saya meningkat. Jadi ini adalah salah satu inisiatif yang saya nampak sekarang di syarikat-syarikat di Malaysia juga. Kita nampak dah ada bantuan sebegini diberikan. Dan keduanya, banyak juga pendedahan dari segi berkongsi mengenai kesihatan mental di syarikat ataupun di talian. Jadi kita nampak banyak yang kita boleh lakukan. Tapi kita faham ya, maksudnya operasi syarikat perlu dikekalkan ya. Tapi kita nampaklah kesedaran tu perlu ada, kita boleh membuat kesedaran tersebut dan juga inisiatif tu. Saya nampak inisiatif tu sangat baik. Maksudnya kita tidak tunggu sampai ke akhir ataupun apabila masalah menjadi lebih serius, tetapi dari semasa ke semasa staff-staff tersebut boleh mendapat maklumat, boleh lebih memahami diri mereka sendiri, maka kita dapat mengelakkan ataupun sekurang-kurangnya kita dapat membantu dari mula. Jadi saya rasa inisiatif ini sangat perlu dikongsilah dengan syarikat-syarikat lain.
Banyak sebenarnya untuk kita bercakap mengenai, untuk kita nak lebih kenal mengenai kesihatan mental kita sendiri. Walaupun kita nampak biasa saja, mungkin ada antara kita tidak berasa tertekan dengan sesuatu situasi. Tapi dalam masa yang sama, kita perlu tengok balik. Mungkin kita ada, bukannya kita tak ada hiccup dekat situ. Kadang kita ada rasa ups and downs dalam hidup. Itu yang paling penting sebenarnya dalam diskusi kami pada pagi ini. Tapi kita perlu berhenti rehat seketika, kembali selepas ini. Awani pagi kita sejak tadi bercakap mengenai mengenali kesihatan mental anda. Walaupun anda berasa sihat, anda tak rasa anda mengalami penyakit mental, tetapi dalam kehidupan seharian kita ada naik dan turun. Di situ juga sebenarnya kita perlu lihat bagaimana kesihatan mental kita dalam menghadapi mungkin sesuatu isu, dalam menghadapi sesuatu perkara. Dan sejak pada tadi kita bercakap mengenai mengenali kesihatan mental anda bersama dengan Dr. So Joanne, pakar perunding psikologi klinikal UiTM Private Specialist Center UPSC. Doktor, tadi doktor ada bercakap mengenai bagaimana majikan ketika ini sudah banyak yang mula sedar memberi inisiatif untuk menyokong pekerja-pekerja yang mungkin mengalami tekanan, kurang fokus dan sebagainya. Tapi bagaimana untuk mereka yang berada di bangku sekolah, di peringkat universiti misalnya, mereka ini berada dalam keadaan yang masih rapuh lagi untuk mereka kenal keadaan kesihatan mental mereka. Dan kebanyakan mereka ini untuk menyelesaikan masalah ini, mereka akan ambil jalan mudah. Mungkin akan mengambil barang-barangan terlarang, dadah, alkohol dan sebagainya. Tapi tanpa mereka sedar, mereka mengalami kesihatan mental mereka sedang terjejas. Jadi bagaimana sebenarnya untuk kita beri penekanan ataupun pencerahan kepada mereka yang berada di sekolah dan juga mungkin di universiti tentang perkara ini?
Dan kalau saya boleh tambah, sebenarnya saya ada temubual dengan Pusat Kecemerlangan Kesihatan Mental. Mereka menyatakan bahawa ada budaya dalam kalangan remaja kita yang jenis apa, toreh tangan, kan, mencederakan diri sendiri dan sebagainya.
Betul, sebab kita nampak itu adalah salah satu cara, ya, cara cepat ataupun kita kata cara untuk menangani masalah tersebut pada ketika itu. Ya? Tapi kalau kita kata di sekolah dan di universiti, kita nampak sebenarnya banyak usaha telah dilakukan. Ya? Kalau ikutkan di sekolah, kita ada kaunselor. Ya? Di universiti pun kita ada. Di universiti yang mempunyai fakulti perubatan, kita mempunyai kita kata sokongan di sana. Jadi yang pertama kita nampak banyak kita kata ceramah dilakukan di sekolah, dan juga banyak juga program-program dilakukan di sekolah. Dan pada masa yang sama kita melanjutkan ceramah tersebut kepada guru kaunselor, disebabkan guru kaunselor ataupun guru-guru di sekolah, ya, ataupun universiti, mereka merupakan orang terdekat dengan remaja ataupun kanak-kanak. Maka kalau bila dah datang ke pakar psikologi ataupun pakar psikiatri, maka dia dah agak lambat, ya. Tapi kita menempatkan kaunselor-kaunselor ni dengan kita kata program. Dengan program untuk membantu pelajar-pelajar dari semasa ke semasa, dan mereka juga mempunyai saringan di sekolah. Ya, mempunyai saringan di sekolah untuk mengenal pasti adakah pelajar-pelajar memerlukan bantuan. Jadi kita kata di sekolah, di universiti, pendedahan diberikan sama ada dari segi fizikal, ceramah ataupun kita guna social media, media sosial. Banyak kita dah boleh guna Instagram, TikTok, you know, dan macam-macam. Ya. Kita dah boleh menyampaikan maklumat kepada mereka, dan juga aplikasi-aplikasi untuk membantu mereka. Contohnya bagaimana untuk mengendalikan masa, menguruskan masa, bagaimana untuk beri perhatian kepada perasaan dan emosi. Kita ada juga aplikasi-aplikasi tersebut yang kadang-kadang pensyarah-pensyarah tengah memulakan penyelidikan. Kita pun mempunyai aplikasi tersebut untuk sesuai, ya, dengan selera remaja, orang-orang muda. Ya. Jadi mereka akan dapat pendedahan. Jadi banyak yang telah dilakukan, dan pada saya pendedahan itu sangat penting. Kalau tiada pendedahan, tiada kesedaran, maka remaja kita akan menggunakan cara yang tidak sihat. bila cara yang tidak sihat, kita tak naklah dia berlaku sampai ke tahap tersebut. Maksudnya mereka dah kenal, dah tahu dan tidak rasa malu kata, oh, saya rasa murung ataupun saya rasa tak selesa, saya risau. Tetapi saya menggunakan teknik ini, contohnya teknik pernafasan. Bila saya berjumpa dengan pakar psikologi, dia mengajar saya teknik pernafasan. Mungkin rakan tersebut boleh
ajar
ataupun membantu berkongsi teknik-teknik yang dia pelajari. Jadi maka ini lagi cepatlah kita nampak pendedahan dari seorang ke seorang dengan cara yang lebih cepat. Maka kita kata tidak semestinya kita kena tunggu sampai sesuatu berlaku ataupun serius ataupun menjadi penyakit. Elok kita mendapatkan perundingan awal, kita belajar teknik-teknik. Sebenarnya ini sama seperti kita belajar teknik-teknik untuk mengekalkan kesihatan yang baik. Jadi kita nampaklah dari sana. Bila mereka balik, mereka berkongsi. Jadi dia berbalik kepada kesedaran dan penerimaan. Kalau pesakit tersebut, remaja tersebut diterima, maka dia dapat disampaikan. Maksudnya di luar kita buat kesedaran, kita buat ceramah, tapi dari segi dekat dalam kita nampak pula berkongsi teknik, berkongsi apa yang dipelajari. Lagi cepat kita nampak.
Dan doktor, dalam masa yang sama juga sistem sokongan tu penting kan, tak kiralah di mana kita berada, bajikan ke tempat kerja, sekolah, universiti dan sebagainya. Macam mana untuk kita rakyat Malaysia, walaupun kita bukan pakar kesihatan mental dan sebagainya, macam mana untuk kita, kalau kata contoh Gigi luahkan sesuatu kepada saya, macam mana saya nak jadi seorang pendengar yang baik? Sebab saya kira kalau berkongsi tu dia boleh sekurang-kurangnya macam mengurangkan
release
tension, kan? Betul. Macam mana untuk kita ni, at least kita semua rakyat Malaysia well equipped dengan cara kita dengar seseorang tu punya masalah dan sebagainya kalau ia berkaitan dengan kesihatan mental dan sebagainya?
Kalau kita kata dah berkongsi, maka kita dah rasa saya boleh percaya orang ni. Saya selesa dengan orang ni, maka saya dah boleh bercerita dengan dia. Jadi ini adalah peluang terbaik. Ini adalah peluang yang baik untuk kita membantu individu tersebut. Memang, kalau pada masa tersebut, cuba kita sediakan satu kondisi yang selesa. Maksudnya kita duduk dalam persekitaran yang selesa dan kita menjadi pendengar. Kebanyakan masanya kita ni tidak mendengar. Kita banyak bercakap, memberikan input. Tetapi individu-individu ini memerlukan kita mendengar. Mendengar tanpa memberikan sebarang komen ataupun pandangan saya tersendiri. Saya rasa ini salah, ini lemah dan sebagainya. Tidak. Kita cuba dengar dan kita cuba memberi keyakinan untuk bercerita, untuk berkongsi. Dan bila kita nampak lebih banyak lagi tanda-tanda, ya, bila kita nampak banyak-banyak tanda ni, kita berkongsi dengan individu tersebut. Biasanya kalau pesakit ni kanak-kanak yang datang dengan ibu bapa, saya akan bagi tahu ibu bapa tersebut, cuba kita gunakan perkataan kita. Kami, bukan kamu, anda. Sebab bila kita kata kita, kami, maksud beban tu dah berkongsi dua. Dia dah jadi kurang berat. Tapi pada masa yang sama, kita nak memberikan otonomi pada individu tersebut juga. Maksud kita tidak buat keputusan untuk dia. Kalau kita kata dia mampulah untuk membuat keputusan, kita tidak membuat keputusan, kita tidak memberi pandangan kita. Tetapi kita cuba berada di sana. Perasaan kita berada di sana sangat penting. Kita mendengar, kita memberi sokongan, berada di sana ya, dan mendengar apa yang dikatakan tanpa memberi komen ataupun apa takrifan kita sendiri. Dan kemudiannya kita cuba menghulurkan bantuan yang lebih realistik, iaitu untuk mendapatkan rawatan sekiranya perlu. Sebab kita tidak perlu tunggu ia menjadi penyakit. Kita dah boleh pergi untuk perundingan, konsultasi yang mempunyai pakar-pakar. Contohnya pakar-pakar psikiatri, pakar-pakar psikologi klinikal, yang hospital yang mempunyai kita kata profesional tersebut. Seperti yang saya katalah, seperti di UiTM Private Specialist Center, dah kita boleh buat rujukan dan datang. Ya. Jadi dia terus. Ya? Okay. Maksudnya kita dah berada di sana, kita mendengar dan kita juga memberi cadangan, menghulurkan bantuan. Kadang-kadang bila berada di situasi begini, kita tidak dapat berfikir secara rasional kadang-kadang. Bukan semestinya lah. tapi kita tidak tahu apa patut dibuat. Ya, kita jadi kita kata apa benda tu bercelarulah. Ya, bila kita dah kongsi, kita dah bercerita, sebenarnya bila kita dengar ya, individu tersebut sebenarnya tengah memproses dan dia akan lebih memahami apa yang berlaku sebenarnya pada diri dia. Semasa dia berkongsi, ketika itu jugalah dia memahami diri sendiri dari dalam. Jadi bukan kita kata oh kita kena buat ni, kita kena buat macam ni. Tidak. Sebenarnya dia agak ringkas, agak senang, tetapi situasi itu penting. Konteks itu penting.
Penting sebenarnya untuk mereka yang mungkin mengalami sesuatu tekanan ataupun stres dalam hidup atau mungkin ada perubahan dalam segi minda anda itu untuk meluahkan perasaan. Paling penting untuk mencari orang yang boleh dipercayai untuk meluahkannya.
Betul.
Baik, banyak sebenarnya kita bercakap dengan doktor tapi kita ada tinggal lagi satu minit lagi. Mungkin doktor boleh pesan kepada mereka di luar sana. Mungkin langkah pertama kalau mereka merasakan ada kelainan dalam hidup mereka ataupun mereka mungkin rasa stres dalam sesuatu perkara, apa mungkin perkara pertama yang mereka perlu lakukan?
Okey. Sebenarnya banyak.
Banyak
tapi satu minit.
Tak. Seminit doktor, kita ringkas
saja. Betul. Bila kita, yang pertamanya kita kena, seperti yang saya cakap, menyedari, memahami dan menerima. Proses pertama kita cuba ni, lepas tu kita akan dengan senangnya ataupun kita boleh mendapatkan bantuan. Kita akan pergi mendapatkan bantuan sendiri. Sebab kita rasa, oh saya perlu dapatkan rawatan ataupun perundingan untuk berkongsi isu ini.
Okey.
Ya. Yeah.
Alright. Baik, terima kasih doktor. Itu tadi pakar perunding psikologi klinikal UiTM Private Specialist Center UPSC Dr. So Joanne bercakap dengan kita berkaitan dengan mengenali kesihatan mental. Diharapkan selepas ini kita dapat jemput lagi Dr. So Joanne untuk bercakap banyak tentang penyakit mental ini. Tapi dengan itu sekian saja diskusi kami. Saya Gigi Ahmad
dan saya Fizal Zaman Salhom.
Jumpa lagi.